У эфіры Радыё Свабода. З вамі Ганна Соус. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Амбасадар Беларусі ў ЗШ Міхаіл Хвастоў прыляцеў у Менск для кансультацый. Тым часам амбасадарка ЗША Карэн Стюарт, нягледзячы на рэкамендацыю беларускага МЗС, застаецца ў Беларусі. Захоўваецца напружанасць у дачыненнях паміж Беларусію і ЗША, якая ўзнікла ў сувязі з увядзеннем санкцыяў супраць канцэрну «Белнафтахім». Наш корреспондент Владимир Глот поцікавіўся меркаваннями беларускіх палітолягаў щодо шляхоў развязання гэтага канфлікту.
Палітолег Віталь Сяліцкі, каментуючы для нашага радыя гэты дыпламатычны канфлікт, перадусім звяртае ўвагу на тое, што амбасадарка ЗША Карэн Стюарт па-ранейшаму застаецца ў Беларусі. Адносна яе беларускія ўлады абмежаваліся дастаткова дэкаратыўнымі захадамі, лічыць палітолег.
То, на мой погляд, означае тое, што беларускі бок хутчэй за ўсё зараз сабе не можа дазволіць радыкальных крокаў. Шмат хто кажа зараз, я думаю, слушна пра тое, што галоўнай мэтай знешняй палітыкі Лукашэнка зараз будзе неяк згуляць на супярэчнасцях паміж Амерыкай і Еўропай. Дык вось, каб гэта яму зрабіць, ён зараз не мае права ісці на абвастрэнне сітуацыі, таму што высылка амерыканскага амбасадара, значыцца, прывядзе да таго, што еўрапейцы мусяць будуць салідарызавацца, а гэта, значыцца, каюк таму дыялогу, які зараз ідзе з Еўропай. І тое, што Лукашэнка паводзіць даволі стрымана, не гледзячы на ўсю рыторыку, паказвае, што зараз у гэтым дыялогу ён зацікаўлены.
Сёння гэтую тэму закрануў і сам Александр Лукашэнка. Прымаючы інвестараў з Вялікай Брытаніі, кіраўнік Беларусі заявіў, перспектывы развіцця дачынення ў Беларусі і еўразвязу залежаць ад ступені незалежнасці палітыкі еўразвязу ад палітыкі ЗША адносна Беларусі.
Што касаецца взаемаадношэнні нашых з Еўрапейскім саюзам, то, як нам здесь кажется, Еўрапейскі саюз правільна разумее ўсё то, што происходит вокруг Беларусі, і правільна ацэньвае роль Беларусі для Еўрапейскага саюза. І перспектывы наших отношений с Европейским Союзом, к сожалению, не лежат в плоскости Европа-Беларусь. Перспективы будут зависеть от того, насколько Европейский Союз будет более или менее самостоятельно от политики Соединенных Штатов в отношении Беларуси.
Политолог Вячеслав Пазняк лечит, что в этом конфликте выразно видать два аспекта – дипломатичный и экономичный.
Эскалация дипломатической напряженности – это тупиковый вариант.
Эскалация дипломатичной напряженности – это тупиковый вариант. Крайний пункт у подобных ситуациях – разрыв дипломатичных стосунков. Але думается, что до этого справа не дойдет. Хоть я не выключаю варианта, при яким напряженность еще больше взрасте и будет навод зафиксованное снижение узровню дипломатичного представництва. От американского боку видать, что існуе пакет финансово-экономичных санкций, якія покуль не цалком реализованы. И мне подается, что теперешние акции белорусского боку як раз и скированы не столькі на тое, каб адрэагаваць на санкцыі супраць Белнафтахіму, колькі на тое, каб папярэдзіць новыя фінансава-эканамічныя санкцыі супраць афіцыйнага Менску. Думаецца, гэта галоўная задача беларускага боку ў цяперашняй сітуацыі.
Это главная задача беларускай стороны в нынешней ситуации.
Палітолег Вячаслаў Пазняк пра беларуска-амерыканскі дыпламатычны канфлікт.
У чым прычына дыпламатычнай вайны, распачатай афіцыйным Менскам са Злучанымі Штатамі? У чым сэнс амерыканскага рашэння пакінуць свайго пасла ў Менску? Якой будзе рэакцыя на канфлікт паміж Менскам і Вашынгтонам, еўразвязу і Расіі? Якія наступствы будзе мець гэты канфлікт для ўнутранай знешняй палітыкі Беларусі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць аглядальнік расійскага часопісу «The New Times» Вадзім Дубноў, рэдактар аналітычнага бюлетэню кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Сіліцкі.
Гэтая перадача ў нашым эфіры хвілінаў праз 20. Хто вінаваты ў пагаршэнні беларуска-амерыканскіх дачыненняў? Пра гэта Галіна Бакунчык запыталася ў людзей на менскіх вуліцах.
Я думаю, американская сторона виновата не меньше, чем наша. Ну, они гнут такую империалистическую политику свою, пытаются навязать свое мнение и не хотят вступать в диалог, пусть даже с нашей стороной, хотя не очень котируется.
Но я считаю, что виноват, конечно, президент, потому что его поведение подчас неадекватно. И в данном случае я тоже думаю, что такая же ситуация. Что-то повлияло, какое-то событие, какой-то повод, ну, он привел к такой неадекватной реакции.
Позиция властей такая, режим, не режим, но политика управления. Украине. То, что оно мечется постоянно, отсюда можно только все производные выводить.
Однозначно нельзя сказать, потому что с одной стороны, сдается моральная перевага на боку США, потому что это отказ на то, что Козулина зневолили и не хочется отпускать. С другой боку, США порушают международные права, потому что умешивают политику у экономику. Ну и у правовым плане тут больше рации мая МЗС миновито Беларуси.
Кто виноват у тем, что погоршаются отношения Беларуси с Америкой?
Кто виноват? Я думаю, правительство обоих стран. То есть надо просто как-то садиться за переговоры какие-то, пытаться найти какой-то компромисс. Больше я не знаю, что.
Погрошаются отношения. Слышишь, Лукашенко всегда Америку валит, батько всегда обвиняет Америку. Уже бы нам хотелось, а не пора другого президента выбрать. Может бы у нас были лучшие отношения.
Гэтак людзі на мінскіх вуліцах адказалі на пытанне, хто вінаваты ў пагаршэнні беларуска-амерыканскіх дачыненняў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергій Скрабец і ягоны брат Аляксандр пачалі бестэрміновую галадоўку пратэсту. Яны патрабуюць ад уладаў вызваліць палітвязняў, спыніць рэпрэсіі і выконваць правы чалавека. Сергій і Аляксандр Скрабцы заклікаюць іншых грамадзянаў далучыцца да галадоўкі. Перадае наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Сергій Скрабец і ягоний молодший брат Олександр почали голодовку сьогодні, 10 сакавіка. Сергій Скрабец заявив Раду Свобода про мети акції.
Ми звісили цю голодовку, щоб, по-перше, підтримати потребування Сполучених Штатів і розв'язати, освободити Олександра Козуліна і інших політв'язнів, їх не так вже багато у нас залишилося, і спинити репресії супроти громадства. Влада підписала декларацію прав людини, ми вважаємо, що треба її виконувати.
Сергій Скрабец каже, што пакуль галадоўку яны з братам будуць трымаць паасобку, не абмяжоўваючы сябе нейкім пэўным памяшканнем. Будзем рабіць свае справы, удзельнічаць у звычайным жыцці, але не прымаць ежу. Потым, калі стане больш складана, магчыма, пашукаем іншы варыянт. Але шоў з гэтага мы рабіць не будзем, кажа Сергій Скрабец. Гэта не першая галадоўка ў жыцці палітыка. У 2004 годзе дэпутат Сергій Скрабец болей за два тыдні галадаў разам з сябрамі дэпутацкай групы «Рэспубліка» Валерам Фраловым і Владзімірам Парфяновічам. Яны дамагаліся дэмакратызацыі выбарчага заканадаўства. У 2006 годзе Сергій Скрабец, у той час вязень калоніі «Відзьба-3», куды патрапіў і Аляксандр Казулін, далучыўся да ягонай галадоўкі і трымаў яе 25 дзён, пакуль не выйшаў на волю. Зараз былы дэпутат патрабуе вызвалення не толькі Аляксандра Казуліна, якога лічыць асабістым сябрам, але і прадпрымальніка Сергія Прасюкевіча і маладзёвага актывіста Андрэя Кіма. Нагадаем, іх арыштавалі пасля акцыі пратэсту прадпрымальнікаў на пачатку году. Сергій Скрабец вядзе ліставанне з Аляксандрам Казуліным. З ягоных апошніх лістоў Скрабец даведаўся пра пагаршэнне стану здароўя Казуліна.
Умовы там погоршились. Ведаете, что он вегетарианец. Ему забронили самому готовить себе ежу. Клетку у него забрали. Он же не может есть то, что там готовить. Саму погоршились, это небезпечно.
Браты Скрабцы распаўсюдзілі заяву, у якой заклікаюць грамадзянаў падтрымаць іх акцію. Сергій Скрабец сказаў, што пакуль яму невядома, каб нехта далучыўся да іх галадоўкі.
Алег Груздзіловіч пра галадоўку пратэсту братоў Скрабцоў. Сёння суд Маскоўскага раёну Менску аштрафаваў пастара пратэстанцкай царквы «Новае жыццё» Вячаслава Ганчарэнку на 350 тысячаў рублёў. Пастара абвінавацілі ў невыкананні пракурорскага прадпісання. Вернікі царквы часова забаранілі ўваход у свой будынак прадстаўнікам шасці дзяржаўных ведамстваў. Яны праігнаравалі прадпісанне пракурора даць магчымасць агледзець будынак. На судзе была Любоў Лунёва.
У суд Московского района Менску, апроч пастора церквы «Новое житё» Вячеслава Гончаренки, пришли администратор церквы Василь Юревич и юрист Сергей Луканин. Раніцай пастору потелефонували суду и запотребовали, каб ён терминово приехал для разгляду администрационного протоколу. Ніяких позвов у суд, як гэта предугледжено законодавством, не было. Суддзя Татьяна Матыль паведаміла Вячаславу Ганчарэнку, што ён абвінавачваецца ў невыкананні пракурорскага распараджэння. Вячаслав Ганчарэнка казаў на судзе, што закону не парушаў.
Наверное, все-таки наверху не договорились. Решили еще, наверное, один раз испробовать нас на прочность.
Нагадаем, у 2006 годзе городские улады позбавили верников с початку земельного наделу, а потом и будинку церквы, былого колгасного коровника на ускрайку Менску. На знак протесту некалькі десятков верников трымали голодовку, покуль вышейший господарчий суд не обовязали вырашить конфликт помеж верниками и уладами. Кончаткового рашэння дагэтуль няма. Тим часом, наприкінці 2007 року, у будинок церкви почали наведуватися міліціянти, представники Міністерства надзвичайних ситуацій і комунальних службов. Вірники прийняли рішення не пускати побочних особ, покуль не буде судового рішення. На судовому процесі юрист церкви Сергій Луканін давав показання у якості свідки.
Ми нічого не порушили, і ми відаємо, що ось гэты ціск з боку шести відомств, ён був ініційований керівництвом Мінгравиконкама, каб створити невыносні умови для нашої церкви, каб примусити вірників покинути свій будинок.
Суддя обвестила, что Вячеслава Гончаренко покарала штрафом 350 тысяч рублей. И она потлумачила, что помер штрафу мог быть у два раза больше, коли бы у пастора не было маленьких детей. Пастор долго чакал, покуль судья раздрукует постанову.
Пригласили по звонку, и вот уже целый час мы здесь ожидаем. Судья никак не может написать обоснование своего решения. Очевидно, что не согласованы действия.
Администратор церкви Василь Юревич поведомил в «Свободе», что верники знову рыхтуются боронить свой будинок.
Я зроблю все, каб виконать рішення агульного сходу нашої церкви, каб побочні особи не з'явилися у будинку нашої церкви. Мы продемонстрировали уже не один раз, что наша церковь вельми мобильна, и мы вельми хутко збираемся в любом месте.
Коли пастора церкви «Новое життё» Вячеслава Гончаренко несколько разов оштрафуют за невыконание прокурорских распоряджений, его могут притягнуть до криминальной отказности.
Любов Луньова з суду над пастором протестантської церкви «Нове життя» В'ячеславом Гончаренком. Його штрафували на 350 тисяч рублів за невиконання прокурорського предписання. Ви на хвалях Радіо Свобода. У празькій студії Ганна Соусь. Я нагадаю вам основні події дня. Амбасадор Білорусі у США Михайло Хвостов прилетів у Мінськ для консультацій. Амбасадорка США Карен Стюарт, нягледзячи на рекомендацію Білоруського міністерства заміжних справ, застається у Білорусі. Олександр Лукашенко заявив, що перспективи взаємоотносин Білорусі з Євразв'язом будуть залежати від самостійності заміжної політики Євразв'язу від США. Були депутат Палати представників Сергій Скрабець і його брат Олександр почали безтермінову голодовку. Вони потребуються до влади визволити політв'язнів, спинити репресії і виконувати права чоловіка. Вілейський інтернат відмовився удільничати у якості позовника у судовому процесі у справі Вікі Мороз. Суд у справі незаконного утоювання білоруської сироти сім'єю Джуста Барначин має відбутися 2 красовика у Генуї. Суд Московського району Мінську оштрафував пастора протестантської церкви «Нове життя» В'ячеслава Гончаренко на 350 тисяч рублів. Представники Руху за свободу, який очолює екс-кандидат на президент Олександр Мілінкевич, третій раз подали у Міністерство юстиції документи на реєстрацію. І ми знову вертаємося до білорусько-американського дипломатичного конфлікту. Нагадаю, 7 сакавіка Білорусь відклікала свого амбасадора зі Злучених Штатів і порекомендувала амбасадору США у Білорусі покинути країну у сувязі з введенням додаткових санкцій супроць концерну «Білнафтахім». Дипломатичний конфлікт поміж Мінськом і Вашингтоном ми попросили прокоментувати керівника відділу Росії і країн СНД Німецької ради заміжної політики Олександра Рара. Дипломатична війна поміж Мінськом і Вашингтоном розгортується на фоні поліпшення відносин поміж Білоруссю і Євразв'язом. Ми спитали спадара Рара, чи можуть у ситуації жорсткого конфлікту поміж Білоруссю і США країни Євразв'язу встати на бок свого союзника, продемонструвати атлантичну солідарність.
Ми вже бачимо, що у Європейського Союзу погляд на...
Ми вже бачимо, що погляд Євразв'язу на розвиття подій у країнах постсовєтської простори не завжди відповідає той лінії, яку відносно Білорусі, України, Росії і інших постсовєтських країн проводять Злучені Штати. Євразв'яз і сам у певному сенсі розколоти у питанні, як вести відносини з Білорусі, України і Росії. Є імкнення нових чальців зв'язу вести жорсткую лінію відносно своїх усходніх сусідів і більш підштурховувати їх у бок демократії. Гэта лінія цалкам падтрымліваецца Злученими Штатами. І є більш, може, прагматичная і в економічному плані більш конструктивная позиція Євразв'язу, принамсі старих чальців зв'язу, які розуміють, що сьогодні провести революцію у такой країні, як Білорусь, немагчыма. І спробують більш м'якко, праз форми нового супрацовніцтва, праз політику маленьких кроков, змяніть ситуацію, полепшить атмосферу і домагчися не революційних, а еволюційних змін у Білорусі.
Добиться не революційних, а еволюційних змінень в Білорусі.
Ну, вось, калі карыстацца гістарычнымі аналогіямі, то можна прыгадаць, як генерал Дэ Голль увесь час канфліктаваў са Злучанымі Штатамі, адстойваючы сваю асобную пазіцыю, але падчас карыбскага крызісу рашуча падтрымаў Джона Кеннеді супраць савецкага выкліку. Зараз паміж Беларусію і США, зразумела, не карыбскі крызіс, але ж дастаткова востры крызіс. Вось меркаванне Александра Рара.
Такая страна, как Беларусь, естественно, не Советский Союз.
Такая краіна, як Беларусь, гэта не Советский Союз, які пагражаў Америцы. Я б не параўноваў сітуацыю з карыбскім крызісам. Натуральна, калі крызіс будзе паглыбляцца і ЗША настолькі сапсуюць адносіны з Беларусю, што дыпламатычныя адносіны перастануць працаваць, тады еўразвязу будзе вельмі цяжка, і ён натуральна не пойдзе супраць інтарэсаў Амерыкі і насуперак Амерыцы не будзе нешта рабіць з Менскам. Але адначасна я заўважаю ўсё менш жадання, па меншай меры старых краін звязу, заўсёды аўтаматычна падпарадкоўвацца поглядам Вашынгтону і ісці ў фарватары амерыканскай палітыцы, што рабілася Еўропай на працягу 10 гадоў халоднай вайны. Еўразвяз сам выпрацоўвае сваю лінію паводзінаў адносна такіх краін, як Беларусь, і цвяроза будзе прымаць рашэнні, наколькі падтрымліваць амерыканскі жорсткі курс, а магчыма адыграць ролю маста паміж Злучанымі Штатамі і Беларусю.
Сыграць даже роль маста.
Пра дыпламатычны канфлікт паміж Менскам і Вашынгтонам кіраўнік аддзелу Расіі і краін СНД нямецкай рады замежнай палітыкі Александр Рар.
Званкі на свабоду.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кіраваў іншы чалавек з іншай палітыкай.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Агляд званкоў на свабоду ў нашым эфіры хвілін праз 5. Вілійскі інтэрнат для дзяцей з цяжкімі парушэннямі мовы адмовіўся ўдзельнічаць у якасці пазоўніка ў судовым працэсе ў справе ўтойвання Вікі Мароз. Судовыя слуханні ў справе незаконнага ўтойвання беларускай сіраты сям'ёй Джуста Барначын маюць адбыцца 2 красавіка ў Генуе. З працягам тэмы Алена Стровы.
Як піша газета «Ля Воча Деталія», некаторыя італьянскія палітыкі і юрысты называюць рашэнне Менску удалым працэсуальным ходам і выказваюць меркаванне, што працэс можа скончыцца, нават не пачаўшыся. Суд па справе незаконнага ўтойвання беларускай сіраты Вікі Мароз 5 прадстаўнікамі сямейнага кляну Джуста Барначын ды 2 каталіцкімі святарамі, ініцыяваны беларускім бокам. На пачатку Менска вінавачваў італьянцаў нават у больш цяжкім злачынстве – выкраданні дзіцяці. Дзеля высвятлення асноўных дэталяў гэтай непростай крымінальнай справы генуэзскі суд запрасіў на красавецкія слуханні галоўных фігурантаў з боку пацярпелых. Гэта Мікалай Ваўчкоў, як прадстаўнік колішняй афіцыйнай установы апекуна Вікі Мароз, а таксама сама Віка. Аднак напярэдадні працэсу кіраўніцтва інтэрнату вырашыла адмовіцца ехаць на суд, тым больш разам з дзяўчынкай. У сваім лісце да адваката Дыега Перуджыні, які прадстаўляе інтарэсы Менску ў Італіі, Ваўчкоў назваў галоўныя прычыны гэтага рашэння. Паводле італьянскіх медыяў, беларускі амбасадар Скрыпко ўжо патлумачыў іх. У Беларусі, маўляў, вырашылі чарговым разам не траўмаваць дзяўчынку. Таксама выказваецца занепакоены, што прысутнасць дзяўчынкі ў зале судовых паседжанняў можа самым негатыўным чынам адбіцца на яе псіхіцы, асабліва цяпер пасля году жыцця ў прыёмнай сям'і Васілеўскіх, дзе да Вікі Мароз пачаў вяртацца душэўны спакой. Каментуючы гэткае рашэнне беларускага боку, італьянскі сенатар Эджідыё Падрыні кажа, што беларускія ўлады зрабілі працэсуальна ўдалы крок з тым, каб перашкодзіць віцы прыехаць у Італію.
Беларускую дзяўчынку ўжо раней прынеслі ў ахвяру літары закону. Цяпер ізноў выкарыстоўваюць розныя працэсуальныя трукі, каб не даць ёй распавесці пра жахі жыцця ў дзіцячых дамах, пра тое прамыванне мазгоў, з якім яна сутыкнулася па вяртанні на радзіму, каб перашкодзіць сустрэчы з сям'ёй Джуста Барначын, якіх яна называе мамай і татам, якія ад пачатку абаранялі яе правы дзіцяці.
Італьянскі сенатар Эрджо Педрыні. А вось як аргументаваў сваё рашэнне не браць удзелу ў судовым паседжанні сам дырэктар вілейскага інтэрнату Мікалай Ваўчкоў.
Чаму я не паеду туды? Я не думаю, што я мусіць дзяржаўныя сродкі растрачваць. Не паеду я на ты суд.
Дырэктар вілейскага інтэрнату Мікалай Ваўчкоў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Сёлета нарыхтоўваць бярозавы сок дазволена толькі ў месцах, вызначаных лясгасамі. Згодна з адміністрацыйным кодэксам, які набыў моц летась, штрафы за несанкцыянаваную здабычу бярозавіка складаюць ад 300 да 3000 даляраў. Перадае Ігар Карней.
Як паведамілі ў Міністэрстве прыродных рэсурсаў і навакольнага асяроддзя, цяпер нарыхтоўваць бярозавік дазволена толькі ў некаторых месцах.
Людзі могуць загатовку сока ад бярозавага ўчастка спецапрадзяляемых для тых цэлей юрыдычнымі ліцамі, ідучым лясное хозяйства. Лесхозы не прадаюць, ну, толькі вот этим всяким консервным, они, ну, переработку. Практически все лесхозы только кроме где радиация, там нельзя.
Згодна з адміністратыўным кодэксам, які набыў моц летась, за знішчэнне і пашкоджанне дрэваў у ахоўных лясах фізічныя асобы штрафуюць у эквіваленце ад 300 да 700 даляраў. Санкцыі для індывідуальных прадпрымальнікаў непараўнальна большыя і дасягаюць 3000 даляраў. Як удакладняе галоўны спецыяліст Міністэрства лясной гаспадаркі Аліна Валівач, увага да нарыхтоўшчыкаў бярозавага соку абвострылася ад нядаўняга часу.
Но теперь время такое. 2 года таким образом активно. Это из-за того, что наносится повреждение дереву. И это можно делать только в определенно установленных местах. Информированные все лесхозы должны вывешивать объявления и на магазинах, в сельских советах. Поэтому они должны все обращаться в лесничество. Указывают участок вплоть до того, что показывают, какую березку.
Меж тым, у большинстве регионов Беларуси про санкции за нарыхтоўку соку люди могут доведаться хиба у якости констатации факту. Як кажа спадарыня Людмила з-пад Маладычна, на территории их на сельсовету никаких упереджений про незаконность самотужного промыслу нема.
Пока абсолютно ничего нема. В прошлом году я тоже чула, что запрещается, а лишь у всех еще и сегодня пьют соки, потому что все заготавливают. Ну, конечно, если меня выловить, то, конечно, я уже буду засаду, кого выловить. А в этом году, может, будет и ранее, потому что тепло, сокодвижение может и начаться зараз.
Порадкование лесных резервов закрануло и иншие сферы деятельности. Фактично, поза законом, апынуліся аматары народнай медыцыны. Істотна ускладнёны збор лясных траваў, пупышак і галінак хвоі. На шэраг лекавых відаў цяпер патрабуецца дазвол Міністэрства сельскай гаспадаркі ці Міністэрства аховы здароўя. Фермер з Берасцейшчыны Уладзімір Банцэвіч ужо двойчы звінавачаны за лясны промысел без ліцэнзіі. Аднак ён лічыць жорсткія санкцыі неабгрунтаванымі, бо адны нарматыўныя дакументы папросту не стасуюцца з іншымі.
Засудзілі за травы і зборы заготовы. Я же платил налоги, показывал доходы и уже 2 раза судил. А по закону вообще не надо налоги платить. Это относится к сельхозпродукции. Приспосабливайся как можешь, что занимались травами. Сейчас сидим и думаем, чем это заняться, чтобы хоть одеться было и поесть.
С фермером Владимиром Банцевичем гутарил Игорь Корней. А зараз перадача «Званкі на свабоду». Агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
7 сакавіка Беларусь адклікала свайго амбасадара Міхаіла Хвастова з США для кансультацыяў. Такое рашэнне афіцыйны Менск прыняў у звязку з увядзеннем санкцыяў супраць канцэрну «Белнафтахім». Урад Беларусі прапанаваў амбасадарцы США ў Менску Карэн Сцюарт таксама пакінуць краіну. Аднак прадстаўнік Дзярждэпартаменту США Том Кейсі заявіў, што амбасадарка Сцюарт застанецца ў Менску, пакуль Дзярждэпартамент будзе аналізаваць сітуацыю. Мы працягваем атрымліваць водгукі на гэтую падзею.
У пятніцу афіцыйны Менск зрабіў дваісты крок. З аднаго боку, напярэдадні 8 сакавіка выдаленню з Беларусі элегантна віншуе амбасадарку жанчыну, з другога падпісваў у Брусэлі вядомую дамову. Відаць, гэта жаданне ўбіць клін паміж Еўразвязам і США. Ранейшае паслабленне ўлада рабіла, разлічваючы на размарожванне рахункаў па прынцыпу «я табе, ты мне». І для яе свабода слова, друку, сходаў, пусты гук. Цяпер можна не сумнявацца, што расійскі Анатолійвіч пасля 7 траўня першы візіт нанясе менавіта тутэйшаму Рыгоравічу, які надалей будзе верным прарасійскаму антыамерыканізму і крэдытам Москвы.
Плохо, конечно, что против Белоруссии принимают санкции различные. Очень плохо. Жалко, конечно, наш народ. И вот американцы то же самое очередной раз предприняли. Но это не против белорусского народа. Это против Лукашенко конкретно. Телевизионная компания информацию дала, что Белоруссия приняла жесткие меры. Ой, какие жесткие меры. Так напугали. Особенно Буша напугали. Ай, какая грозная сила. Вопрос стоит, что американцы защищают народ. От кого? От этого человека.
З 9 сакавіка споўнілася 125 гадоў ад дня нараджэння драматурга, тэатральнага дзеяча, публіцыста і празаіка Францішка Аляхновіча. Наш слухач цікавіцца.
Из Риги, доктор технических наук Михаил Лехов. Вот в 44-м году передали, в Вильнюсе был убит крупный деятель белорусской национальной культуры господин Алехнович. Так вот, меня интересует конкретная дата убийства. Кто его убил? Ну, хотя бы какая группа людей? Или это несчастный случай произошел, или во время военных действий, или это просто было убийство деятеля культуры?
На пытанне слухача адказвае літаратуразнаўца Анатолій Сідарэвіч.
Францішак Алехнович быў забіты ў сваёй кватэры 3 сакавіка 1944 года. Будучы беларускім патрыётам, які прайшоў праз ГУЛАГ і напісаў кнігу «У капцюрах ГПУ», перакладзеную на 7 еўрапейскіх моваў, ён адначасна быў і праціўнік акцыяў польскага супраціву, якія былі накіраваныя не толькі супроць нямецкіх акупантаў, але і супроць беларускіх актывістаў, супроць беларускай партызанкі, супроць беларускага падпальня. Сказаць дакладна, хто забіў Францішка Алехновіча? Савецкія агенты ці польскія агенты? Ніхто на сённяшні момант не можа.
Скончым агляд тэлефанаванняў водгукам на працу Радыё Свабода.
Уважаемый Сергей Шупа, дякую вам за вашу журналистскую працу над рассказом из цикла «Невядомая БНР». И дякую всем, кто вам допомагает в этом. Всего наилепшего.
Шановные слухачы, мы удзячныя за ваше меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вами радыё больш змястоўным і цікавым. Нагадаем, телефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў 29-391-22-24.
Гэта быў агляд вашых званкоў на свабоду. Што да апошняга тэлефанавання, то ў суботу 15 сакавіка у чарговай перадачы «Невядомая БНР» вы пачуеце пра тое, якія прыгоды давялося перажыць беларускаму консулу ў Адэсі, у тыя часы адным з самых неспакойных месцаў у свеце.